Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Livawyň şaly öndürýän kärenneçileri gyrmançalardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arasalanmaýandygy sebäpli özleriniň ekin meýdanlarynyň gurýandygyny aýdyp, şaly hasylynyň pes bolmagyndan ala dedýärler. 11-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Kerki we Amderýa etraplarynyň şalçy kärenneçileri bu sebitdäki ýaplarda we we kanallarynda soňky ýedek 80-nji ýyllaryň aýagynda arasalaýyş işlerinin geçirilendigine, şondan bäri ekskavatorlary görmendiklerini aýdýarlar. Gyrmançylardan, haşalotlardan dolan ýaplar we kanallary adatça her ýyl arasalamaly ýöne bu etraplardaky Dayhan birleşiklerinde iň soňky ýedek mundan 30 ýyl çemesi uzun arasalaýyş işleri geçirildi. Şol sebäpli ne suw ýaplarynda ne we akawalarynda suw akýar. We suwlar ekin ýerlerini zaýalaýar we şorlaýar. Bu bolsa şaly ekinimizi gurudýar. Üstesine şaly meydanlarına öz vaqtında suw hem tutulmayar deyip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy lewaplı şalçy dayhanlaryň biriniň sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä şül şaly eken kärenetçileriň köpüsi hasylyň juda pes bolmagyndan we döwlete bergili çykmakdan ala dedýärler. Olaryň etraplardaky we dayhan birleşiklerindäki owa hyzmat idaralarynyň resmilerinden soraýan kömekleri hem oňoýly netije bermeýär. Owa hyzmat idaralarynyň resmilerine ýüzleneniň hemişe ekskavator yokduğuna idiyarlar. Olorun köyünü hatardan çıkanları hem hususi eçilikdeki kuruluşuk firmalarına satılıptır. Bu ekskavatorlar Qaraqum köyünü qazma üçün ulanulyar deyip havarçı şalçı dayhanlara salgılanıp gurrun berdi. Azatlyk Radiosunun bu yağdaylar var adı Livap Velayet ve Kerki hem de Amderya etrap hakimliklerinden komentari almak oyunca eden iyi giderli sinan şıkları hazırlıkça netice vermedi. Şül Türkmenistan'da şale kişine may ayında girişildi. 2019 yılda Türkmenistan'da Sanda jemi 18300 gektar yere şal ekilip 82400 tonna tüw hasylyny almak planlaşdyrylýar. Şal önümçiligi köp mukdarda suwarş suwuny talap edýär. Şol bir wagtda yerli kärenetçileriň oňlarçası soňky ýyllarda şaly önümçiliginde suw ýetmezçiliginden yerleriň şorlaşmasyndan we owa hojalygynyň bu pudagynyň hökümetdäki goşadyrnak içinde täsirli adamlaryň kontrollugyna geçmeginden şikayet edýärler. Geçen ýylyň noýabrynda Azatlyk Radiosynyň daşowdly habarçysy şaly önümçiligi Türkmen hükümetindäki täsirli adamların kontrollugyna geçendigine, olaryň şaly önümçiligi bilen meşhurlanýan dayhanlara basyş edendigini gurrun berdi. Sapar Murat Niyazow fetrawynaky 10 iri dayhan birleşikde her dürli bahanalar bilen kärenetçileriň şaly ekinlerine suw goý bermediler. Käbir kärenetçileriň şaly meýdanlary elinden alındı diýip anonim şertde maglumat beren habarçy kärenetçilere salgylanyp gurrun beripdi. Şol ýylyň awgust aýynda bolsa ýurdun Demirgazyk welaýatyndaky yerli häkimetleriň su problemasını 10-ça kilometre uzayan ekirançılık yaplarının boyunda su garavullarını koymak arkalı çözmeye tinanşandığı məlim bolupdi. Şonu azatlığın çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşı etrafında şalı ekilyen 7 tövürev ulu hocalıkta kärenneçilerin bir toporunun kärenne yerlerinin elinden alınıp o yerlere koşudurna içinde yukarıda golduğu bar adamların şalı ekendiklerini gürrün beripdi. Türkmen hükümetinin yığınaklarında yurtta ova hocalığı östürmek meselesine bir gözökçülük edilyendiği var da çıkışlar edilse de yukarıda ağdalan meseleler var da hiç zat aydılmayar. Atlas Media Meet web saytının ıktisadı çılşırımlığa sin adlı bölümünde aydılmağına göre 2017 yılda Türkmenistan'ın daşarı yurtlardan import eden şahısının möçörü 11,1 milyon Amerikan dolarına baravar olupdır.